Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 245 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg dessverre produsent, og dagens episode handler om markedet. Vi starter med strøm, går videre over til markedet som har startet litt svakere enn man trodde med året. Peter skal snakke litt om konvertible obligasjoner og hvorfor det viktig å følge med på det. Vi skal ta for oss en opptrapping når det gjelder geopolitikk og spesielle øyer mot Sverige. Det var kanskje ikke det du hadde trodd å høre. Og skal vi runde av med litt teknologi, og Peter har en podcast-anbefaling. Dagens episode er presentert av Fixrate. Fixrate er et selskap som hjelper bedrifter å finne høyest mulig bankinnskudd på bedriften sine penger. Akkurat nå er det høyeste rente på 5,01%, og du kan lese mer om Fixrate på fixrate.no. Denne episoden er også presentert av Dealflow. Dealflow er en børs for tidligfase selskaper. Akkurat nå har de 5 selskaper som er i fase med å hente inn penger. Du kan lese mer om dem, og du kan også lese om de 117 vellykkede kampanjene de har hatt på dealflow.no. Denne episoden er presentert av Otovo. Otovo er et solcelleselskap som selger solceller. Du kan montere på huset og gjøre hele den tunge jobben med å finne med å source både materialer og håndverkere, og gjøre alt for det. Du kan legge det inn, adressen din, på otovo.no, og sjekke om det passer for deg. Og denne episoden er sponset av IG. Så hvis du er lytter som har hørt på i 6 år, nesten 7 år, jeg vet ikke hva til vi startet, så har du hørt navnet IG mange ganger. IG er en handelsplattform som har slags derivater som heter CFD, som er sitt primære felt. Det var sånn det måtte starte når vi ble kjent med dem for 6-7 år siden. Nå har det utviklet seg til å bli mye, mye mer. Men CFD er et produktområde der de tilbyr høyest utvalg av produkter mellom alt mulig du har lyst til å uttrykke. Og det er nettopp det som er hele poenget, det er at du kan uttrykke de tradene du ønsker å uttrykke. Så hvis vi ser på enkelte aksjer, så er det like lett å gå long som short, og du har tilgang på markedet over hele verden. Og når det kommer til IG, så tror jeg kanskje det er så mange ting å fokusere på, for nå sitter jeg og scroller på siden, og jeg scroller, og jeg er fortsatt på A på aksjer. Det er liksom det som er poenget da. Du har den tilgangen som gjør at du kan uttrykke de handlene du vil for å gjøre det du har lyst til å gjøre. Så hvis du hører på Tid er penger, så får du kanskje høre mange bransjer og mange selskaper. Vi snakker jo ofte om utenlandske selskaper, og om du er interessert i dem eller andre, så med IG så kan du uttrykke de handlene, og det er en av de tingene vi liker godt med dem. Når du kommer til råvarer, så har du jo tilgang på alle mulige slags råvarer. Nå sitter jeg og scroller, der det rundt regnet 30-40 forskjellige råvarer, som gjør at du kan uttrykke de handlene long eller short, og uttrykke dem som du ønsker. Du kan lese alt om IG på ig.com/no, og som alltid med trading, uansett hvordan form det er, så er det forbundet med betydelig mengde risiko, så ta så mye risiko du har råd til å tape. Et typisk triks kan være å redusere handelsstørrelsen. IG.com skal også ikke nå. La meg bare refresh your memory hva du startet, sa for en sånn 5 sekunder siden. La oss snakke om været.
Ja.
Fan, her det dårlig vær, ass. Tror du snodde en halv meter og så begynte å pissregne umiddelbart. Det nice. Og du har vært i minus 30.
Ja, det har ikke vært så ille her. Jeg var i minus 26 på fredag da jeg var i en begravelse, og da jeg var ute i, var det i går morgen, så var det minus 20, tror jeg. Det var minus 17 når jeg var på, når jeg trente i dag. Men vet du, du får disse formaningene om å ikke bruke strøm, og altså, det er jo blitt merkelig, denne debatten har jo spolt fullstendig, ja. Altså, det der at man, skal jeg bare ta en liten digresjon, fordi det hele tiden refereres til strømstøtte, og det kom nå forslag om at det skal være likt, alle skal få akkurat likt i støtte, altså uansett om du har liten eller stor bolig. Hva betyr det? Betyr det egentlig at vi alle burde ha akkurat samme størrelse bolig da, eller for at dette her skal gå ihop? For du, ja, for det er jo ikke sånn at du har betalt masse til staten for å bygge en bolig, og du har betalt moms på alt og så videre. Nei, det er ingenting teller her, men...
Jeg tror de kaller det her teoretisk sett en tråmann, der man tar en diskusjon som er strømprisene som har vært lav i Norge i kanskje flere generasjoner, nok har sett tilbake, men historisk sett vært lav, og over natta blir skyhøy, og så begynner man plutselig å diskutere forbruk, som man aldri har diskutert før. Og nå må jo de her rike, og nå må jo ditt og datt, men i realiteten er det jo, nå må jo dem som er så uheldige at de har en gammel bolig. Det er jo det.
Ja, nettopp. Altså, se for deg, altså, ta for eksempel et område som Hedmark, da. Det er greit at det er sikkert en del leiligheter i Elverum, men litt ut fra Elverum, så er det jo bare hus. Og se for deg eldre mennesker der oppe, altså for det første er det beinkalt, og for det andre så bor du da i et hus i et område som er superkalt. Og så skal de da få strømstøtte som om du bor på 70 kvadrat eller 80 kvadrat moderne leilighet, ikke sant? Det henger ikke på greip, men problemet i utgangspunktet er jo at vi kaller det støtte når det burde vært kalt erstatning. Fordi det er jo en erstatning som gjøres på basis av gigantisk politisk tabbe, som delvis var på basis av feilinformasjon og politisk udugelighet, og politikere som ikke har grunnskolenivå, forståelse av tilbud og etterspørsel. Fordi alle forsto, alle andre enn folk på Stortinget av en eller annen grunn, forsto at når du øker kablene til land som har et vanvittig mye høyere forbruk enn vårt, så vil prisen gå opp. Og det nektet man for. Man fortsatte å nekte og nekte og nekte. Og det var jo ikke, og norske forbrukere betaler ikke bare for den norske politiske tabben. De betaler for den tyske også, for Tyskland fikk tilbud fra Norge om fastprisavtale som de takket nei til, og så gikk prisene videre opp. Så det er jo helt vanvittig, og du får inntrykk at alle som da bruker over 5000 kilowatt, det er fordi de varmer opp svømmebasseng. I øyeblikket så blir det isbading på 5000 kilowatt altså, i måneden. Det er jo helt på trynet, og så som denne, du påpekte nå at det har vært veldig kaldt nå, og da fryser rørene. Jeg, som du vet, i fjor så stengte jeg av to rom, rett og slett for å holde energiforbruket nede. Gikk ned, og jeg tror totalt sett gikk ned 25% i forbruk, men det var kaldt inne. Nå så fryser da vannet når du gjør det, så du er tvunget til å sette opp. Det er likevel så kaldt inne at du setter kjøleskapdøren på gløtt for å varme opp huset, vet du. Ikke sant? Det er jo helt på trynet. Det som foregår, altså vi må gå vekk fra det der å kalle dette en støtte, når det er en gigantisk politisk tabbe som ligger til grunn for den situasjonen vi er i. Norge er selvforsynt med strøm. Og det var ingen grunn, og ikke bare det, Norge organisert på en sånn måte, at det jo ikke private foretak som, som eier kraftverk, fordi du har den hjemfallsretten, ikke sant? Den går tilbake til staten, så det egentlig stat og kommune som, har, som, som den som tjener på det. Og når man da nå snakker om, om denne støtten, som jeg mener en erstatning, så jo det bare en andel av den mer avkastningen som staten har ved at priserna har, har gått i været. Så vi må bare få satt dette her i et eller annet perspektiv. Altså. For øvrig så så jeg på morgenen i dag, fordi jeg tenkte på deg, fordi du, du nevnte jo i går at var det i går eller var det i forgårs hvor, hvor det var den maratonen oppe i Tromsø? Var det var lørdag eller søndag?
Lørdag.
Lørdag. Og da var det, så snakket om 0 grader, men 20 sekundmeter med vind, og en ungar løper i shorts.
Det, en ungarer som løper i bares.
Bare, sant, det
akkurat.
Ja, ikke sant?
4,5 timer sprang han på også.
Helt utrolig. 4,5 timer, det jo helt fantastisk. Jeg fatter ikke hvorfor ikke han blir hypotermisk, men det må jo, han må jo ha en forbrenning i kroppen som helt sinnssyk. Men... men, der, men for moros skyld så sjekket jeg da jeg sto opp i dag, det var 17 minus, jeg driver og tar på meg 3 lag på overkroppen før jeg skal ut og løpe, og 2 lag på bena. Og da sjekket jeg Lugano, der var det +7, hva nevner det? Og hvis det sånn, altså jeg kjører full V-fyring i tillegg, det jo ikke sånn at Og du har det kaldt, og du sitter da med 2 lag ull inne og luer mye av tiden. Sånn skal det være.
Men apropos vær da, hvis vi er litt mer på sånn litt større bilde da. Det jo veldig mye ustabilt vær, og vi så enkelte grafer fra 2023 som viser at det liksom bare sånn, nå forflytter ting seg veldig mye. Det var snakk om at gjennomsnittstemperaturen steg med 0,25% på 1 år. Og når du ser på liksom hva de er temperaturmålene til EU er og sånn, så er det jo helt bare sånn, altså det er jo bare sånn, hva vi skal gjøre? Hvis det går så fort, så er det jo bare game over, liksom. Mm. Men det jeg lurer på er, hvor realistisk er det å begynne å tenke på ting som strømsikkerhet for de private? Fordi at vi hadde jo da, jeg tror det var i Porsgrunn, der plutselig strømmen går fordi at det bare ikke er nok. Og burde folk virkelig ha batteribackup og bensinbackup på batteribackupen? Fordi at, jeg tror det er noe, altså det er noe som driver å ligge under overflata. Faen, ingenting fungerer når du ikke har strøm.
Nei, det gjør jo ikke det. Og du kan si at når folk sier, ja, men nå importerer vi, ser hvilke fordeler vi har av de kablene nå, for vi importerer nå fra utlandet nå som det så, ja, det fordi vi har sendt strømmen ut av landet på forhånd, og vi har da tappet ned magasinene slik at vi må ha strøm fra andre land, og ikke bare det, vi importerer da strøm som er laget på kull og gass. Hvor smart er det da? Hvor smart er det? Nei, det der... Jeg fatter ikke hvordan det tillates at den debatten får lov å spore av på den måten det har.
I Finland har det jo rekke omstendigheter som slo veldig galt. Det var rekordkulde. Det var et kraftverk som var nede for maintenance, noe de i retrospekt kanskje kunne ha utsatt, men uansett. Og alt kom samtidig og endte opp med 21 kroner per kilowattime, som er da litt av hvor du er i landet, mellom 20 og 40 ganger den prisen. Og døgnprisen var 10 kroner per kilowattime, så det her er jo tall vi aldri har sett før.
Nei, det er helt riktig. Finland fikk jo et døgn hvor de fikk 6 kroner per kilowattime også, takket være den feilen som skjedde hos Nord Pool. Men jeg er helt enig, dette her kompenserer ikke i forhold til det.
Men hvor nervøs er du for de her bitene her? Eller er det bare det at vi sitter så nært på det, og når man tenker 6 måneder frem i tid, så alt er glemt? Eller burde man ta strømsikkerhet og matsikkerhet og de her tingene på alvor?
Altså, en ting som den situasjonen i Finland, den forrige, altså da vi fikk den negative prisen i Finland som følge av at noen la inn et alt for stort salgsvolum. Altså rett og slett gjorde en, det vi kaller en fat finger, altså la inn et salg av en mengde som var 100 ganger mer enn det man skulle. Den stille, altså en sånn situasjon, gjort den andre veien da, for eksempel, den vil jo, altså da kan du begynne å snakke om energisikkerhet. Og jeg vet at reguleringsmyndigheten driver og ser på dette nå, men det har vært utrolig stille rundt det, for det kunne jo virkelig ha medført en katastrofe. Og det at, som Dagens Næringsliv påpekte og vi gjentok, det at det ville være mulig, altså dette systemet var ikke sikrere enn at det, ja, i hvert fall ifølge DNO, sannsynligvis riktig også siden en sånn feil kunne oppstå, at det kunne lett ha blitt hacket. Altså tenk deg om Russland hadde hacket det systemet året før, altså i 2022. Eller 2023, altså vinteren 2023, eller mellom... Tenk om de hadde hacket det systemet, og det er klart at da snakker vi om... Det er alvorlig, men antageligvis så er dette så alvorlig på så høyt nivå at det forties i øyeblikket. At de undersøkelser som gjøres forties. Fordi her burde man vært på barrikaden og sagt, hva er det som foregår? Hvorfor er det ingen som tok opp det, for eksempel i Stortingets spørretime og sa, du... Hva er det som skjer her? Hvordan er denne energisikkerheten? Hvilken sikkerhet har vi for eksempel mot et sånt hackerangrep når en feil ikke blir korrigert engang? Altså en feil som de oppdager ikke blir korrigert engang. De oppdager feilen og finner ut at nei, vi kjører likevel. Da er det noen beslutningsprosesser som er sterkt manglende, for å si det på den måten. Og hvor er det ansvaret sitter når noe sånt skjer? Jeg vil jo hevde at ansvaret ligger hos norske myndigheter. Når strømbørsen ligger i Norge, så ligger den hos norske myndigheter og ansvaret for leveringssikkerheten i det minste til Norge. Men i og med at børsen nå betjener Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og så videre, så blir ansvaret enda høyere. Og dette er da en børs som vi har valgt å selge til utlandet. Så eierskapet er utenlandsk. Det må vi også huske på. Da skjer det også ting. Du vil jo tro at bare for å kunne ha en sånn viktig del av norsk infrastruktur, så vil nå ser jeg ikke at det ikke er blitt gjort, altså sikkerhetsvurderinger rundt det, det vil jeg håpe at ble gjort. Men der bør listen ligge høyt, for å si det på den måten. Når nasjonen om den kan fryse ihjel over natt, som følge av en eller annen tabbe. Så, nei, det der er spørsmålet. Jeg synes det er veldig, veldig rart at det er bare noen få nyhetsmedier som har tatt opp denne saken, i Norge vel å merke, mens i Sverige og i Finland så var det jo langt større, og til og med England, altså gjennom Financial Times, det er sikkert en del andre som også tok opp saken, hadde jo på en måte mye større oppslag enn det var her. Og det er en tanke forvirrende for meg.
Kan jeg sitere en analyse fra tradingdesken til Goldman?
Ja, kom igjen.
Her var et par timer etter markedet hadde åpnet etter nyttår. Head scratching start to the year. I forkant var det vel 100% bullish estimater som vi så komme inn i året, mer eller mindre. Det var det mest unisone analytikerkorpset vi har sett på i stund, i hvert fall. Og folk forventet enorme rentenedsettelser fort, og store rentefall i forkant, og et vanvittig sterkt 2023. Så inn i 2024, så fall markedet.
Ja.
Ganske lav aktivitet rapporteres også. Så ikke bare fall det, men det er også litt sånn folk er ikke så altså det er ikke så mye volum eller aktivitet.
Nei, altså i sånne situasjoner så er det jo viktig, tenker jeg, for å gjøre en analyse av det, og og finne ut hva er det vi vet som er sant. Og i forkant så ble det, altså i forkant av årsskiftet, så ble det så ble det offentliggjort tall fra tegning i aksjefond, og det var rekordtegning i aksjefond. Så det vet vi på en måte er riktig. Og så blir det som du sier, vi går inn i året, og så får vi en nedgang i året, i stedet for en oppgang. Ok, vel vitende om at det ene er sant, nemlig at den etterspørselen, altså gjennom tegningen, var rekordhøy, så vet vi da at det har vært en stor etterspørsel for aksjer i utgangspunktet. Når kursene går ned, hva betyr det? Jo, det betyr at store aktører har benyttet nettopp den kjøpsvilligheten til å selge. Så enkelt er det, fordi det er tilbud og etterspørsel, så kjøpspresset ble møtt med enda større salgspress. Hvorfor? Ja, det kan man bare spekulere på. Vi kan liksom gå gjennom allting fra geopolitikk til økonomiske utsikter til fortsatt høy inflasjon. Og til sånne ting som at det som skjer blant annet i Rødehavet som sørger for høyere fraktkostnader og så videre, og sikkert høyere priser på en god del råvarer som følge av høyere fraktpriser. Nå tenker jeg høyere pris på råvarene til butikken. Råvarene i seg selv er ikke nødvendig at de blir påvirket av det, men prisen til butikken er jo prisen på råvarene pluss frakten. Så vi kan jo spekulere på at det kan være årsakene, men at the end of the day, for at noe skal gå ned, så er det flere selgere enn kjøpere, så enkelt er det. Og så sier man at ja, men Norge kom i gang veldig bra, og det gjorde for så vidt. Altså, i forrige uke så var Oslo Børs opp 0,9%, men kjøpekraften din gikk allikevel ned, fordi kronen svekket seg 1,25%. Så du tappte i norske kroner også, bare så det er sagt. Men det viktige her er at vi i stedet for det man leser er liksom alle mulige unnskyldninger for at det gikk ned. Ja, men at the end of the day så var det flere selgere enn kjøpere, og ikke bare det. De solgte mye, fordi vi vet at det var rekordtegninger på forhånd, så rekordtegningene ble møtt av salg. Så, og så kan man gå videre, altså når man først har erkjent det, så kan man begynne å lete etter hvorfor skjedde dette.
Her er en mulig forklaring da.
Kom igjen.
Så nå siterer jeg våres analyse vi sendte ut, analyse av analyser vi sendte ut på fredag på Patreon. Så siterer jeg en til ting derifra da. Så Bank of America har en sånn extreme bullish, extreme bearish indikator som de bruker som en kontrær indikator. Spesielt Bank of America, men generelt folk i markedet liker jo ofte å bruke hvor optimistisk folk er eller negativt de er som en kontrær indikator, altså basically det motsatte, sant? Og den extreme bullishness indikatoren er på den største økning på 3 år i desember, og det er rundt det høyeste nivået vi har sett på lang tid, og ekstrem bullishness er negativt for aksjer. Så,
ja, det er jo det.
Men det er ikke alltid det, men altså det er en nesten indikator.
Alltid. Nesten alltid når det er på ekstremnivåer, og rasjonale bak det, beklager at jeg avbrøt deg, men rasjonale bak det, er jo at når den siste optimist har kjøpt, så er det på en måte kjøpingen ferdig på samme måten som når den siste pessimist har solgt, så er selgingen ferdig, så det skjer på ekstrem nivåer.
Ja, nei, det var et merksnodig år, 2023, og det var noen som sa, ja, hvordan ville han ha sett på det hvis han hadde visst resultatet eller hva som skjedde i 2023? Og hvis jeg hadde visst alle hendelsene i 2023, så føler jeg at jeg ikke hadde klart å spå retningen på markedet i det hele tatt. For jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor det steg i 2023. Og vi er i 2024 nå.
Nei, altså jeg er enig i det. det blir sånn å finne årsaker, alle blir jo kjempesmarte etter at noe har skjedd, fordi da rasjonaliserer man, altså det jo, dette jo menneskets natur, måten hjernen vår rett og slett virker, at vi finner logiske grunner til hvorfor det skjedde, og så tar vi de inn som at det var jo opplagt. Men mens det skjedde, så hadde du ikke fylla peiling. Det forstod du ikke i det hele tatt. Du har bare blitt gitt en form for rasjonell forklaring i etterkant, som du kjøper fordi du har behov for å forstå.
Hvor langt bak må man for å forstå? Fordi at det er jo noe du har snakket om tidligere, liksom at når du sitter i markedet, så konsentrerer deg om price action, altså hva som faktisk skjer. Ikke bry deg så mye om hva som er årsaken til at det skjer, det kan man finne senere. Men hvor langt bak må man? Fordi at det har gått et år nå. I don't get it, altså. Er det bare tekniske årsaker? Kan man få et 25% rally for verdensmarkedet på bare tekniske årsaker?
Altså, du kan få et 25% rally, og du kan få et 25% fall, ikke sant? Altså, sannsynligheten for at du faktisk faller 25% er høyere enn at du stiger 25%, i hvert fall hvis du angir altså innenfor, la oss si at var sannsynligheten for eksempel for at du i løpet av 2 måneder faller 25% kontra i løpet av 2 måneder stiger 25%, så er sannsynligheten for fall mye større. Fordi vi faller, altså det utløser fryktemosjonen, som er på en måte sterkere enn grådigheten, faktisk. Jeg skulle ikke tro det, men det er den faktisk. Og den tvinger jo også folk som har tatt for mye risiko, for eksempel gjennom høy belåning, til å selge, for uansett hva de måtte mene om fremtiden, så tvinger finansinstitusjonen dem til å selge. Og derfor så vil også markeder falle fortere enn de stiger, så lenge hvis det skjer raskt.
Rulletrappa opp, heis ned.
Ja, helt riktig, ikke sant? Altså, og av og til så er det jo fritt fall ned også, ikke sant? Men hvis du så på, det var jo mange ting, altså det ene var jo at det skjedde jo, altså når du er inne på dette med sånn konsensusstatistikk, altså alle mener noe, ikke sant? Så var det jo du hadde så mange som var bullish, altså med andre ord positive til obligasjoner, og da tenker jeg først og fremst på stat, men det andre er jo bare andre type kreditter, altså om det er selskapsobligasjoner eller ikke, men de prises ut ifra statsobligasjoner uansett som grunnlag. Men når var man mest positiv til lange obligasjoner? Jo, det var jo når renten var nesten på null. Og du hadde veldig lite mer positivt som kunne skje med de obligasjonene. Og når så vi rekordshorter i de samme obligasjonene? Jo, det var etter at renten hadde steget til 5%, for husker du det der å hoppe fra 4 til 5, som kom mye raskere enn jeg trodde, og jeg hadde, for å være helt ærlig, ikke trodde at vi skulle så langt som til 5 heller, før jeg begynte å kjøpe obligasjoner, og du kan si når du kjøper obligasjoner og renten stiger, så taper du på de obligasjonene, for da går kursen på obligasjoner ned. Men slik at jeg tror vi var på 4,65 eller noe sånt, og på 10-åringen eller noe sånt, når jeg begynte å kjøpe obligasjoner, for jeg tenkte nå er det fornuftig å kjøpe dette her, nå kan pensjonskasser låse inn en sikker gevinst for fremtiden, så dette er en no-brainer, og så går det ytterligere 35 basispunkter, altså til over 5. Jeg må jo si at jeg synes det var kjempeubehagelig, og så ser du på statistikken at når det har nådd 5, som var en utenkelig rente for 18 måneder tilbake, eller for 1 år tilbake, eller hva som helst, da er alle negative til obligasjoner og tror at renten nå skal den til 6-7% i stedet. Og der kom kapitulasjonen, det bråsnudde, det var ikke mange dager hvor vi var på 5-nivå, før det bråsnudde, og sendte oss tilbake til det lave 4-tallet. Og da, på samme måte som folk ble skviset ut av obligasjoner, da, som satt lange obligasjoner, i hvert fall hvis de satt med belåning, da renten gikk fra 4 til 5, så ble de shortene skviset ut, da det bråsnudde, og vi falt fra 5 ned til 4 blank, Da ble det samtidig utrolig brutalt for shorterne. Så jeg satt med det, men det alltid mye vanskelig når du sitter med posisjoner I det. Og jeg så da dette begynte å gå min vei, og jeg begynte da forsiktig å putte på opsjonshedger I tilfelle dette skulle ned igjen, med andre ord renten skulle opp igjen, og de viste seg å være helt unødvendig, for det fortsatte og fortsatte og fortsatte. Men så kom vi til desemberforfallet, for disse opsjoner som forfalt omtrent samtidig som triple witching, da alle aksjeopsjoner og alt dette her forfalt også. Og jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg nå fornye disse? Skal jeg fortsette å være? Og da tenkte jeg, nå vil jeg stå på sidelinjen en stund. Og det var jo for så vidt bra også, fordi det var nesten altså, så høyt som obligasjonene kom. Og da var jeg må innrømme at sånn, I det korte bildet så står jeg på sidelinje både når det gjelder aksjer og obligasjoner, men hvis du langsiktig sparer, så handler det kun om å ha en diversifisert portefølje. En portefølje som på en måte kan håndtere svingninger, og at de svingningene ikke blir mye større enn det du komfortabel med. Det var for øvrig en som skrev til meg, jeg tror det var I forrige uke, og hadde da kastet seg ut av aksjemarkedet da konflikten, da først altså Hamas angrep Israel, og så Israel angrep Gaza. Men I hvert fall, og hadde kastet ut, bare for å da bli vitne til at aksjemarkedene steg videre, og skjønte ikke hvorfor de steg når det gjaldt krig, men som jeg sa at, Og som høres veldig kynisk ut, men kriget skaper jo ofte industriell aktivitet også, altså bare se på våpenindustrien og teknologi og mange sånne ting som kan faktisk, som får rett og slett økte inntekter, økt etterspørsel som følge av kriger, men så har du på den andre siden så kan økt konflikt bidra til andre faktorer som vil få helt andre selskaper til å falle I verdi. Og nå ser vi et eksempel på det, hvor krigen nå I Midtøsten nå sprer seg. Altså, vi har snakket om Rødehavet I et par episoder nå, tror jeg. Men det at 95% av containerskip nå velger å gå rundt Afrika, altså gå syd og rundt Afrika fremfor å prøve seg I Rødehavet, betyr jo økte kostnader, men det betyr jo økte inntekter for de rederiene det gjelder, men det kan bety økte kostnader for brukeren, altså de som skal ha disse varene, og det jo ikke gitt at på basis av det prisbildet vi ser I øyeblikket og tilgjengelige penger. Nå tenker jeg blant annet på, det var en organisasjon for disse inkassoselskapene som sa at, og som hadde gjort en undersøkelse og mente at var det over 1 av 4, altså mer enn 25% av nordmenn kan ikke takle en uforutsett kostnad på 10 000 kroner I dagens marked, altså I sånn som situasjonen Da betyr jo det at hvis varene blir veldig mye dyrere som følge av at man går rundt Afrika, så vil antageligvis etterspørselen etter de varene avta. Så da kan man altså som makroanalytiker og for så vidt aksjeanalytiker også, se på hvilke selskaper det som får økt inntjening ved det som skjer nå, og hvilke vil få det motsatte. Men tilbake til det jeg sa, altså for de aller fleste så gjelder det å ha veldig diversifisert portefølje og ikke ta mer risiko enn det du skal. Til tross for at vi har gjennomgått en tid nå, altså frem til at rentene begynte å stige, inflasjonen begynte å stige og rentene begynte å stige, så har vi hatt en periode der hvor penger har kostet bortimot null. Det har vært sentralbankstøtte som har gjort at det mer risiko du tok, det så alltså det värsta som kunde ske med det var att staten på en måte hjälpte dig genom genom problemen hvis det gick galt. Nu har vi inte den type situation längre. Nu kostar pengar alltså genom ränte hvis du ska låna pengar. Du får antagligen inte lika stora lån så det blir mindre pengar ut av det också. Och då måste du förhålla dig på en annan måte. Och vi så i fjor hvor mange av de som hadde konsentrert risiko i de mest risikofyllte selskapene, med andre selskaper som ikke har inntjening, og vi håper at de skal få det en eller annen gang langt frem i tid, hvordan deres formuer hadde dramatisk forverring. Vi opplevde liksom milliardærer som plutselig ikke var det lenger. Så det begynner å komme litt mer fornuft egentlig tilbake i markedet, tror jeg, uten at jeg føler at det i at akkurat fornuft kontra grådighet i balanse i øyeblikket.
Kan vi snakke litt om hva som driver markedet nå? Og det jo egentlig på en måte en stor faktor, og det at man har snakket om at vi alle treasury tradere nå, at hele markedet handler bare om amerikanske statsobligasjoner. Det korrelerer veldig sterkt med det. Så den forbindelse så, og det man snakker om da pivoten til Fed, ikke sant? Siden man har lest de her minutes, ja. Du hører uttalelsene, hører alle talene, og du på jakt etter endringer. Katt de skal de endre. Og da setter ned renten tilbake til null, alle skal bli milliardære, alle skal bli lykkelig, alt blir fantastisk. Tilbake til 2019. Og i forrige uke så hadde Howard Marks sitt fondselskap Oaktree publiserer jo regelmessig sånne memoer som også gis ut som podcast. Og da hadde han en ansatt hos seg, David Rosenberg, var gjest der. Og han hadde en helt briljant observasjon, der han sier at hele greia handler om pivot i markedet. Alle snakker om pivot, og så sier de, når skal Fed pivot? Og sier han, Fed selv vet ikke når de skal pivote, hvordan skal jeg vite det? Og det i seg selv en bra observasjon, men og så sier han at jeg kan ikke fortelle deg når, og ingen kan fortelle deg når, og dem som sier det lyg, men jeg kan fortelle deg hvorfor de kommer til å pivote. De kommer til å pivote hvis noe går galt. Så det han irriterer seg over med det resonemanget, det at folk ikke tenker forbi rentenedsettelse. Det han sier da at det noe katastrofalt galt med økonomien hvis Fed pivoter.
Mm.
Sannsynligvis store mengder oppsigelser, vil jeg tro. Og hvis man ser på det på den måten, og tenker på det litt mer tredimensionalt enn bare sitte og stirre på renta, som veldig mange gjør, og sitte og stirre på alle de her talene og foredragene og flashene som kommer på Bloomberg, alt mulig, så det her virkelig det man vil? Det bare renta som man burde fokusere på, eller burde man tenke litt mer tredimensionalt på det?
Altså, problemet jo at de aller fleste som sitter med og ser på flashene og følger med på Bloomberg, jo i utgangspunktet selgere. De ønsker å selge et eller annet. De ønsker å bruke det som et argument for å selge et eller annet. Og et mindre tall det som faktisk fatter de viktige avgjørelsene da, om de skal faktisk øke allokeringen sin til aksjer kontra renter og så videre. Det jo det som litt av det som problemet jo på en måte den hvordan bransjen blitt. Den ikke orientert mot sluttresultatet, ikke sant? Så sluttresultatet jo på en måte avkastning. Den er orientert mot honorarsiden av det. Og derfor så det jo veldig vanskelig også å ta stilling til ting. Men når det gjelder, altså bare for en digresjon, du nevnte Fed, nå kom det jo noen uttalelser fra Fed-folk i helgen, som i utgangspunktet gikk på at man mente at kvantitativ tightening, altså innstramminger, altså man hadde kvantitative lettelser, ikke sant, hvor man sprøytet penger inn i systemet ved å kjøpe først statsobligasjoner, og så senere selskapsobligasjoner av stadig lavere kvalitet, rett og slett for å få penger inn i aksjemarkedet, og så var problemet at Federal Reserve altså da satt på en helt vanvittig mengde med statsobligasjoner, og at man avsluttet den, og det gjorde man jo i 2021, og i slutten av 2021 da avsluttet man kvantitative lettelser, og så begynte man å, i stedet å selge obligasjoner, noe som betyr at renten går opp. Og nå var det flere Fed-folk som da mente at tiden var kommet til å avslutte kvantitative innstramminger. Og jeg tenkte når jeg hørte dette her, så tenkte jeg det høres, oi, altså her kan det lett bli en sånn der pop opp på morgenen, hvordan tar markedet dette her? Hva min umiddelbare? Fordi hvis det ikke strammer inn, så betyr det mer likviditet i markedet. Nå er det ikke sånn at det er lite likviditet i markedet på noe som helst måte. Tvert imot vil jeg si, men du kunne tilføre markedet mye mer likviditet, da hvis du i hvert fall at nå blir det ikke strammet inn mer. Men, og derfor så må jeg jo si at jeg ble overrasket over at markedet reagerte da future-markedet åpnet i Asia, asiatisk tid, eller unnskyld, altså rundt midnatt, men det er asiatisk tid allikevel, midnatt norsk tid, så gikk det til nedsiden. Ikke mye, men det var til nedsiden, så man oppfattet ikke det som positivt. Og det forteller litt om hvor markedet er i øyeblikket, og at store markedsaktører fortsatt finner denne situasjonen veldig sårbar og ønsker ikke å ta veldig mye risiko. Så det er spennende rundt dette øyeblikket, og vi sier til kjedsommelighet dette er at ingen kan spå markedene, og det tror jeg ikke at noen kan gjøre heller. Det er ikke det inntrykket du får når du leser finanspressen, men der er jo alle knallsikre på utfall. Men gå disse menneskene tilbake i sømmene og se hva de har sagt tidligere, så vil du se at det er svært lite hold i at de har, snåsamann evner, da, for å si det på den måten.
En ting som er ganske lett å spå, er at rike blir rikere. Så prosenten som er holdt av aksjer og fond av the 1% i USA, altså den øverste persentilen av rike, er nå på det høyeste nivået det har vært noensinne. Cirka 53,5%, skal vi se nøyaktige tall, er 53,7. I 2002, da det bunnet ut, så var det 40%. Etter finanskrisen begynner det ut på 44,3. Så ujevnheten øker, og har ikke, altså det økte i et høyere tempo på midten av 90-tallet, men utover det så har det vært en jevn stigning siden starten av 2000-tallet.
Men det er vel også logisk i forhold til at for det første så er markedene mye høyere nå enn de var på 2000-tallet, det er det ene.
Og det er andre, prosent av aksjer.
Ja, det andre er de var kvantitative lettelser som ga enorme fordeler for folk med formuer. Fordi hvis du ikke har noe formue, så har du ikke veldig mye å kjøpe for. Mens hvis du tar bort risiko og sier til folk, nå må du gjerne spekulere så mye du vil, fordi hvis dette her går galt, så kommer staten inn og hjelper deg. Hvilket de gjorde ved intervensjoner, altså med en gang det så litt usikkert ut, vi så en sånn i november 2011 blant annet, og vi så det i 2018, og vi så det i 2020. Altså hvis du fjerner den, så da fjerner du nedsidemuligheten for det å ta for mye risiko. Og for det første så kvantitative rettelser og den type ting, det prioriterer de med formue, for de uten formue, ja, de får forhåpentlig lavere renter i banken, men det betyr ikke at de har mer cash til å gå og kjøpe seg, eller begynne å kjøpe seg opp i aksjer, men det har de som er mer velstående. Så der begynner gapet mellom fattig og rik å øke, og det øker jo mer og mer når de som har mye penger opplever at de kan ta mer og mer risiko, og at the end of the day så vil staten betale. Med andre ord, skattebetalerne vil baile dem ut. Og det er en flå.
Men det er også en annen faktor her også.
Kom igjen.
Og det er en trend som har foregått de siste 40 og 50 årene, de to trendene da. Det ene er fall i corporate tax, altså nå ser jeg USA,
ja.
Og fall i rentenivået. Så fra jeg ble født i 1982, eller egentlig fra 1981, så har jo renta falt frem til ja. Da,
det er de to 2021. Faktorene, jeg er helt enig.
Og vet du hvor mye det bidro?
Nei, så, det vet jeg ikke, men opplagt så bidrar begge deler.
Oh, ja, amerikansk, en undersøkelse ble gjort av, av Fed, sier at veksten for et S&P 500 non-financial company var 2,2% mellom 1989 og 2019. En nesten uavbrutt oppgang også. Men hvis du da legger til renteeffekten og lavere skattenivå, så var veksten 3,8. Så nesten halvparten av veksten har kommet fra det. Problemet nå at renta har vært null. Så det ikke så mye mer å kutte nå. Man kan ikke kutte under null.
Nei, nettopp.
Sånn at den veksten vi har lagt bak oss, med mindre man kutter skattene enda mer. Noe USA ikke kan gjøre, USA har så høye kostnader nå, at skattene må sannsynligvis økes på sikt. Og da er spørsmålet da, når man sier, ja, ja, aksjemarkedet går stort sett opp, og det går stort sett opp. Nesten uansett hva tid du starter og regner, så ser det bra ut. Men det er også perioder i historien, noe vi har tatt opp tidligere, der du kan ha 20 år med flatt aksjemarked.
Ja. Og mer enn det også, hvis du tenker på Japan, så er det jo 30.
Ja, men tenk deg den skjulte motoren i markedet.
Ja, ja.
Skatt og rente. Og begge de to der, har man tatt ut alt man kan ta ut av.
Men skatt og renter, ikke sant? Lavere skatter og lavere renter, det bidrar også til at innovasjon koster mindre. Så du kan si at research and development hos bedriftene belastes mindre, altså med mindre kostnader, og kan økes, og dermed så får vi, altså vi tror jo at verdensøkonomien har en, altså at den trender oppover, blant annet, altså selvfølgelig fordi vi jobber mer effektivt, men vi har også verktøy som gjør at lønnsomheten øker, og nå er det jo et stort håp om at blant annet AI skal bidra til å booste dette videre. Så det er logisk, altså det er logisk at aksjer stiger over tid, det er på samme måte som det er logisk at økonomien, at vi utvikler oss over tid, fordi mennesket utvikler seg. Men så gjør vi jo sånne ting som når det går for bra, for lenge, så oppstår det kriger. Da oppstår det misnøye, da oppstår det handelskriger og militære konflikter. Så vi er vår egen verste fiende, fordi etter en stund så klarer vi ikke. Vi klarer på en måte ikke. Vi ser til noen andre og finner ut vi skal ha enda mer. Eller den har mer enn meg, den har vært flinkere enn meg, og så begynner ting enten gjennom handelskriger eller gjennom militære konflikter. Så det er vi som ødelegger for oss selv. Og nå har vi jo den geopolitiske situasjonen vi befinner oss i, som stadig utvider seg. For hvis du ser på, hvis vi tar Gaza, som er livsfarlig emne å snakke om, fordi du kan ikke si noe positivt om, du kan ikke si noe til forsvar for sivilbefolkningen i Palestina uten å bli kritisert og stemplet som at du er jødehater, og det er jo so far from the truth som det kan være, men det er blitt så betent i det hele tatt å snakke om den. Men hvis du ser på det som har skjedd på Gaza da, og hva var det vi var kommet opp i? 22.700 døde, var det det? Jeg tror det var det. Altså, så så altså det som forferdelig med det, det at det ikke på gjennomsnitt en gang. For i perioden fra 2007 og frem til Hamas angrep i Israel, så har 21 palestiner dødd for hver israeler som har blitt drept. Så hvis du bruker det på 1200 og ganger det med 21, så får du 25.200 palestinere som må dø. Hvis, bare for å nå gjennomsnittet, jeg sier ikke at man skal nå dette gjennomsnittet, men jeg regnet på det rett etter at det brøt ut i den konflikten brøt ut, og jeg så det tallet, og jeg turte ikke å si det tallet, for jeg synes det var så horribelt. Og så nå nærmer vi oss det tallet. For befolkningen på Gaza, altså når du ser hva så mange land har uttrykt ønske til Israel om å stanse drap på sivile, at de bakker av, og Israel sier at de bryr seg ikke, de bare fortsetter, og USA advarer også Israel, men de gir de fortsatt ammunisjon til å fortsette. Men det eneste håpet nå antageligvis, altså, jeg sier ikke at det riktig bare så det jeg har sagt, men det eneste håpet nå, siden det ingen håp for dem om å få rettferdighet, fordi de dør i hundretals hver eneste dag, uten at noen sier at blokkerer Israel på noen måte, alla det man gjorde med Russland i forbindelse med Ukraina, så nå snakker jeg om økonomiske blokader, så det er deres håp om å få noe rettferdighet er lik null. Og det har blitt overført til nå, det jo det som Putin gjør, nemlig at vi skal bekymre oss for egen økonomi ved at de gjør anslag i Rødehavet og gjør den passasjen ufremkommelig. Og de risikerer jo livene sine, og de gikk mange Houthi-liv i forrige uke, da de angrep noen skip og beskjøt, tror jeg, enten noen amerikanske krigsskip, eller skjøt på noen angrepshelikoptere, som sannsynligvis ikke veldig smart å gjøre, eller det viser seg å ikke være det, fordi alle disse båtene deres ble senket. Men håpet nå, fordi de forstår at de får ikke noe rettferdighet, altså sympatien for dem ikke sterk nok til at noen sier, vet du hva, Israel fortsetter med dette her, så vil vi ikke ha noe med dere å gjøre. Og selv om det mange i Israel som imot i utgangspunktet imot krigen og imot mot det som skjer, men Netanyahu får lov å holde på som han gjør, så taktikk nummer to, virker det på meg som da, det at vi får en økonomisk byrde som følge av den krigen. Med andre ord, det koster oss, varer og tjenester koster oss mer, fordi skipene ikke kan seile fritt gjennom Rødehavet og dermed Suezkanalen. Så vi har gått over, og nå begynner dette, og så det gradvis vil sannsynligvis eskalere mer i den retning, noe som betyr at vi går over fra en helt lokal krig, nemlig i det okkuperte området, altså Gaza og Vestbredden, til at effektene blir større, og kanskje globale som følge av dette. Og mens alt dette her skjer, så styrker Russlands posisjon seg som en supermakt, fordi det trekker oppmerksomhet vekk fra krigen i Ukraina, som for øvrig eskalerer ganske kraftig, eller har gjort det nå de siste ukene, som gjør at den aksen mellom Russland, Iran, Houthiene som får da hjelp fra Iran, Nordkorea, som da forsyner Russland med artilleriammunisjon og så videre, at den blir sterkere. Og dette skjer på alltså detta sker I, på vår vakt så begynner den gruppen av land och bli väldigt mycket starkare och senast idag det kan vara att han sa det igår men det blev rapporterat I nyheterna idag så säger den svenske försvarschefen ber svenskarna vara förberett på krig. Då är det närt oss. Då är det närt. Så detta alltså det sker
seriöst. Jag sitter bara och bearbetar det du sa nu.
Han gjorde det.
Vad heter det avisan I Sverige? Jag måste gå och se.
Jag tror du finner det på det är säkert nämnt på några av de norska nyheterna. Jag vill ju tro det att sånt som TV2 nyheter och andra klarar att fånga
saken på SVT. Därför varnar svenska regeringen och OB för krig. Jesus Christ.
Ja.
Du vet ju vad som skedde I Sverige, Helga.
Nej.
GPS slutade att funka på stora områden.
Ja, okay. Wow.
Du vet ju, det är ju alltså de brukar det är ju sån här kart över jamming av GPS.
Ja.
Det är ett väldigt skummelt signal.
Jag var själv utsatt för det där jag var röstöver. Att vi fick jamma att positionen vår var ett helt annat ställe.
Jag ser dem påpeka när det I artikeln att Östersjön har haft massa problem med GPS.
Mm.
Vad I helvete sker då? Alltså det här är sån tanke. Alltså jag tänkte tillbaka på 9/11. Jag vet inte varför jag började tänka på det.
Mm.
Jag såg ett bild av den och så tänkte jag bara hur out of the blue det var, hur omöjligt det var, hur vanskligt det var att förstå. Jag var ju också det närmaste som inte blev skadad av bomben I 22 juli.
Ja, jag vet det.
Och hur kort distans I tid hela ditt världsbild förändrade sig. Kanske ett kvart sekund. Och det jag tänker och hur omöjligt det är att förutse det kommer och hur omöjligt det är att tänka tanken på att det ska ske. Och kan du huska att Sverige eller en västlig myndighet har advart om krig för?
Nej, det är I alla fall länge sedan för att säga det på den måten. Det betyder att vi måste börja ta ting på allvar och det är inte
situation. Har du ammunition liksom?
Ja. Blant annet. For øvrig vet du at sånne blant annet missiler og sånt noe som man bruker, altså anti-luftskytt, som blir brukt I Ukraina, bidrar til å trene AI-ene for disse missilene slik at de blir alle blir mer nøyaktige, fordi de får nå trent live på russiske data. Så det går tilbake igjen til altså Patriot-batterier og den type ting, det går tilbake igjen til alle som har da Patriot-batterier som luftforsvar, og de blir nå mer presise. Det er en byproduct av krigen. Visste du for øvrig at Norge... Jeg tror Norge det landet som på tredjeplass når det gjelder støtte til Ukraina I forhold til BNP.
Jeg synes Norge kunne ha tatt hele, altså man sitter jo nå og frykter at de går tom for penger. Norge kunne jo bare ha tatt hele regningen.
Jeg sier ikke det, jeg sier at Norge bruker 1,7, altså Norge på tredjeplass, det Litauen og Estonia foran Norge. Norge bruker da 1,71% av BNP. For å hjelpe Ukraina.
Danmark 2000 milliarder ekstra ett år på grunn direkte konsekvens av krigen I Ukraina I gassinntekter.
Ja, ja. Jeg sier ikke det, men du kan si det til tross, så synes jeg at Norge gjør en at alle kan gjøre en større innsats her, for jeg tror det ekstremt viktig, men Norge gjør forholdsmessig en stor innsats her. USA, der der tallet 0,33% av BNP. Storbritannia 0,49. Det større økonomier for all del, men bare så vi har... Altså, Norge gjør en innsats her, altså. Spania 0,91%. Så... Danmark kommer etter Norge med 1,66% av BNP. Dette ifølge Kiel-instituttet. Så, men i hvert fall, så du kan si at det ja, mitt inntrykk at det geopolitiske i forhold til finansmarkedene fullstendig skjøvet under teppet, men blitt mer aktuelt nå som vi ser at det påvirker at det påvirker verdenshandelen selvfølgelig, men det kun derfor. Utover det så sier vi at så lenge vi ikke ser eksplosjoner på horisonten, så er vi good to go i en hver situasjon virker det som. Hvis du ser for øvrig forrige uke da, nå har det jo vært veldig kaldt i store deler av Norge, men da var US Natural Gas, altså når du ser på apropos både det som var spesielt for forrige uke, i forbindelse med de tingene vi har snakket om, men også i forbindelse med dette med kulde og inflasjon. US Natural Gas var 15,6%. Tankrater representert gjennom BWET, altså BWET-ETF-en, var opp 13,3. Strømpriser er opp 11,3, og her snakker vi om strømpriser for annet kvartal i år. Første kvartal vet vi, eller det ser vi daglig. Container Drury indeksen var opp 9%, og gass og i Europa og Storbritannia var begge opp 7%. Så det hadde absolutt effekter. Så når vi nå snakker om Goldilocks med en rekke rentenedganger og så videre som man gjør, så er det et par ting her som er inflatoriske, for å si det forsiktig.
Vet du hva, jeg tror jeg hører ikke hva du sier engang. Helt seriøst. Jeg klarer ikke å høre hva du sier, fordi at jeg tror jeg liker med en snittlytter, så tror jeg mange tenker det samme, at man hører ikke så mye etter du sa Sverige advarer om krig. De her tingene er så uvesentlige at det er jo helt absurd.
Ja, det er jo det. Ja. Men det er kanskje på tide at vi tenker oss litt om, og også at vi tenker oss om i forhold til betydningen av det som skjer i Ukraina, ikke bare for ukrainerne som kjemper og blør, men også på konsekvensene om ukrainerne ikke klarer å holde stand. Så det verdt å tenke på.
Man kan tenke på det når man vil at Norge skal kutte støtten fordi at det påvirker et eller annet bullshit-ting. Som det selvfølgelig ikke gjør, vi har uendelig med penger, men det er det som er det hevdes da. Så kan man ha det i bakhodet når man sier at man burde kutte støtten til Ukraina, som veldig mange sier.
Absolutt. Absolutt.
Nok en sånn stråmann-argument. Mm. Det er helt forferdelig. Ja. Nei. Det blir sånn banalt å gå videre, føler jeg. I hvert fall til andre tematikker vi har her, enten det er konvertible obligasjoner eller teknologi.
Men vi skylder vel lytterne også å fortsette.
Hvorfor introduserer du deg for konvertible nå?
Det er først og fremst fordi det har blitt utstedt veldig mye konvertible obligasjoner i USA. Den siste tiden, og det er også logisk. For en konvertibel obligasjon, det er en obligasjon som har en kjøpsrett til aksjer på en viss kurs. Så det er som en vanlig selskapsobligasjon, som også inneholder en kjøpsrett, altså en kjøpsopsjon, en call-opsjon, på den samme underliggende aksjen. Som regel er den kjøpsopsjonen, det vi kaller out of the money, altså med andre ord, innløsningskursen er høyere enn det aksjekursen er i dag. Men hvorfor skjer dette med konvertible obligasjoner i øyeblikket? Jo, eller hvorfor er det attraktivt? Jo, fordi renten er så høy. Og det gjør at bedrifter er villige til å gjøre hva de kan for å senke lånekostnadene sine. Og ved å utstede en konvertible obligasjon, fordi du får denne kjøpsretten som i seg selv har en verdi, så er renten på en sånn obligasjon lavere, gjerne 200-300 basispunkter, altså 2-3%. lavere rente på den enn en vanlig obligasjon. Så bedriften låner billigere mot at du som obligasjonskjøperen, hvis selskapet går virkelig bra og aksjekursen skyter opp, har en kjøpsrettighet på aksjer. Så de eksisterende aksjonærene, altså til den bedriften, de vil da bli utvannet ved at det utstedes nye aksjer på, altså hvis kursen går oppover, men hvis ikke, så har de lånt billigere enn de ville ha gjort hvis de skulle tatt et ordinært obligasjonslån. Så det på en måte hensikten bak det. Ja, det har vært brukt veldig, veldig mye tidligere, spesielt når det har vært litt høyere rente. Altså det som er gunstig for deg hvis du er og kjøper en konvertibel obligasjon, det er jo selvfølgelig at du får så høy rente som mulig på den, men at den implisitte volatiliteten, fordi det er det du må regne på, altså hvor mye betaler du for den opsjonen, altså du kjøper altså obligasjonen til 100, det er greit nok, men hvor mye koster denne opsjonselementet deg? Og du kan godt hende at det handles opsjoner på de samme selskapene, ofte gjør det det, og da er det ofte slik at de opsjonene der er billigere enn, har vært hatt lavere volatilitet enn de fra før listede opsjonene. Og da har du en rekke, spesielt hedgefond, men også andre fond, som kan gjøre interessante strategier i forbindelse med det, nemlig å kjøpe den konvertible obligasjonen, utstede vanlige opsjoner på dette selskapet, for da, dermed å få inn premie, og da kan det være at de får en bedre lånerente enn de ville fått ved en vanlig obligasjon. Noen shorter aksjen i forhold til deltaen på disse opsjonene, slik at hvis aksjekursen går ned, så tjener de penger på det. Hvis aksjekursen går opp, så er de dekket av opsjonen. Så det er en rekke sånne strategier som da kommer til anvendelse, og du får da flere typer av aktører som er interessert i å være med på en sånn konvertibel obligasjon. Så jeg gjetter at det kommer til å komme. Altså norske meglerhus, de store meglerhusene som utsteder, som tilrettelegger obligasjoner, de aller fleste av de er kjent med konvertible obligasjoner og har hatt med det å gjøre tidligere. For øvrig, Borr, Trøim sitt selskap, de hadde jo en konvertibel obligasjon, og den trodde jo alle at skulle gå til null, da han slet som mest etter covid. Men det endte med at alle fikk fullt oppgjør for den obligasjonen, og jeg har sagt all ære til Trøim, som ikke bare gikk fra forpliktelsene sine. Han kjempet faktisk for både aksjonærer og obligasjonseiere noe ordentlig, og det står respekt av. Jeg vil tro at konvertible obligasjoner snart er å finne på menyen som meglerhusene begynner å legge ut her i Norge.
Jeg har lyst til å fortelle deg om en kopp.
Om en?
Kopp.
Kopp?
Litt for å illustrere, folk snakker mye om algoritmer, folk snakker mye om Kina, om TikTok, og det at kanskje muligens det mest signifikante valgåret i historien. Og det er jo liksom mange som er bekymret for hva de her algoritmestyrte mediene kan gjøre med folk sin evne til å innta informasjon. Og i USA nå så foregår det en trend som kan sammenlignes litt med mumikopper i Norge. Men der er det da en sånn kopp som er laget av et merke som heter Stanley. Jeg vet ikke om det alltid er rosa, men det her jeg ser det er rosa. Det er da en vanlig sånn termokopp. Bare en sånn, en vanlig, du vet når amerikanerne har store kopper de drikker av hele tiden. Og det her har blitt da en trend på grunn av TikTok. En eller annen influencer fokuserte på dem, og TikTok-algoritmen promoterte det. Og nå ligger folk og slåss med hverandre på butikker for å kjøpe bare en helt vanlig, det er bare en kopp liksom. Det har blitt en greie. Og det er en ganske god illustrasjon hvor skummel de her algoritmene er. Hvor lett en kinesisk algoritme kan kontrollere amerikansk oppførsel. Og hvis du tenker deg hva det her kan ekstrapoleres til politisk, for eksempel, der folk under 30 år opplyser i veldig stor grad at deres primære kilde til informasjon er TikTok.
Mm.
Ja. Som kilden til denne trenden. Kilden til egentlig alle trender i øyeblikket. Som en black box-algoritme kontrollert av kinesiske myndigheter.
Er det ikke der justisministeren bruker som kommunikasjonsplattform?
Ja, hun gjorde det i hvert fall. Jeg bare synes, når jeg hørte om denne koppen og så de her videoene, og ser folk ligge og slåss om en jævla kopp, og man kan jo le av de her folk med mumikopper og alt som man vil, som jeg har gjort en del selv. Men det er relativt en uskyldig ting, det er en liksom markedsmanipulasjon på Finn-chatten, liksom. Det er begrenset hvor farlig det er.
Mm.
Men TikTok er ganske farlig. Men vi har bare ikke sett effekten av det.
Hiding in plain sight.
Og vi så vel kanskje det aller første effekten var vel rundt Israel og Gaza. Der vi så at avhengig av hvordan plattform folk hadde det vært veldig påvirket av hvordan de opplevde verden. Og hva som var sannhet.
Mm.
Og vi har vel aldri hatt en konflikt der det er vanskeligere å definere sannhet enn den her.
Det var en godt poeng.
Jeg synes det var en interessant ting. Jeg har ikke en sånn dyp resonemang på det på noen måter. Men det er virkelig utrolig at TikTok fortsatt er lov.
Wow.
For den makten det ligger i den algoritmen, fordi at forskjellen fra TikTok, hvis du ikke kjenner det til det, fra nesten alle andre sosiale medier, det er at det har ikke noe å si hvem du følger, og så videre. Jeg bruker ikke det, men vet du hvordan det funker?
Nei,
det som betyr noe er hva TikTok bestemmer å vise deg.
Ok.
Sånn at de har så ufattelig mye makt.
Men er det ikke det samme på det som var Twitter før også?
Det du klagde til meg før vi startet om at du bare så baseball, ja, er et forsøk på å kopiere TikTok. Det at de prøver å optimalisere for viralitet. Wow. Men tingene av dem er jo helt evneveik, det ser du jo, ikke sant? De vet jo ikke hva de driver med, ikke sant? Mens derimot TikTok er ikke evneveik, og TikTok genererer så mye penger. Altså de summene på omsetning, det er sånn du revenue, det var en altså det her er jo en relativt, de omsetter for, jeg tror det er 10 milliarder i kvartalet.
Oh wow. Driver ikke man og bygger et eller annet datacenter i Norge i forbindelse med dette her, eller tar jeg feil?
Jeg tror det går med ekstrem overskudd. Vi vet jo ikke nøyaktige tall heller. Men tallene er så mye større enn det man er vant til. Og innflytelsen er det som er verdien her. De har klart å hacke hjernen til hele Vesten. Alt skjer på TikTok, hvis du er under 30.
Altså, jeg synes jo at YouTube kan være skremmende der, ja, men det er tydeligvis ingenting i forhold til dette, eller?
YouTube er jo fortsatt, der du har fortsatt en del innflytelse på det. TikTok mm-hmm. virker å være supercharged algo. Folk snakker om at AI er så skummelt, og AI skal gjøre ditt, og AI skal gjøre datt. Altså, ChatGPT og alle de tingene virker jo fortsatt å være relativt trivielt. Og selvfølgelig at bildene nå er så realistiske at det er vanskelig å se at det er forfalska og alt sånt. Det er et problem. Men vi har allerede problemer når det kommer til de her tingene. Og det er ikke en åpen AI. Det er en lukket AI. Det er den AI-en som bestemmer hva den skal vise deg på TikTok. For hva hvis Russland går inn i Sverige? Hvordan vil deres TikTok se ut da? Hvordan kan du påvirke? Hvordan vet man hva som er sant lenger?
Ja, nettopp.
NRK legger ut bilder av folk som står i snøføyka på Sørlandet, og så viser det seg at det kommer fra Midjourney, det er et AI-bilde som er lurt av NRK. Det er liksom, ja, det her det er liksom ikke så viktig, men herregud, de her koppene i USA satt bare TikTok så til de grader i et sånn klart lys for meg.
Men altså, det jeg synes er skummelt, det er jo at dette her skjer samtidig med at folks evne, og for så vidt også interesse for kritisk tenking, er på lavmål.
Hvordan måler du det?
Nei, det ikke jeg som har målt det. Det er andre som har, det universiteter som har målt dette. Men hvis det riktig, at vi altså antageligvis fordi henger dette sammen med at sosiale medier, altså folk så mye på dem. Nå ikke jeg, bruker ikke jeg TikTok, men hvis du ser på Instagram og andre ting, så fores du hele tiden av ting der, og hvis du da ikke har da evnen til, altså du liker det du ser, det er algoritmene vet hva du liker å følge med på, og kan da dreie og holde på med ting som da de vet at virker inn på din dopaminproduksjon, om du vil. Ja, du underholdes, men samtidig så legges det da inn forskjellige ting der, være seg påstander eller rapportering eller noe sånt, som mildt sagt unøyaktig. Men du liker det, ikke sant? Fordi de har funnet en måte å gjøre dette på som appellerer til, eller som sørger for at dopaminproduksjonen din økes, og det gir deg velvære, og du da vil da ha mindre sannsynlighet for å tenke at, ja, men dette sant? Det høres jo ikke riktig ut.
Men tenk da, 3 år tilbake i tid, 3 år og 2 dager tilbake i tid. Hva skjedde da?
3 år og 2 dager, hvilken dato vi har i dag?
8. januar. 6. januar
storma
en gjeng pensjonister kongressen.
Ja.
Det var ikke unge mennesker, det var ikke folk på ja, det var vel TikTok ganske lite, men det var ikke folk under 30. Det var folk over 60. De hadde satt og så på, som var avhengig av Fox News, som var avhengig av Twitter,
altså,
som
er avhengig. Average person kunne jo vært 35 eller noe sånt, noe av det som løp inn der av det jeg husker at jeg så, men
det var veldig mye eldre mennesker.
Disse her som fløy rundt med vikinghjelm og horn på hodet. Det.
Ja, ja. En, altså han spesifikke er vel schizofren, tror jeg. Men altså, det var mange forskjellige folk som var der. Men det, de hadde blitt fora en beskjed. Om du blir fora da TV, av TikTok eller av Twitter, er jo sånn sett uvesentlig. Men det som så skummelt med TikTok, det jo at det et helt sånn hodeløs monster på en måte. Og man har jo prøvd å stoppe det og greide det ikke. Og nå jo det blitt en sånn, hvis du stopper det så taper du et valg liksom. Så det tør ingen å gjøre.
Jeg skjønner.
Hvis alle er fysisk avhengige av det her, de får sin kontinuerlige dopamindrypp av det. Med å bare sitte og scrolle og scrolle og scrolle.
Men apropos storming av kongressen, jeg kjenner igjen, han ser ikke på linjær TV i det hele tatt, og YouTube, godt voksen, YouTube hovedkilden til alt. Og han overbevist om at den stormingen, nei, den sitter stille han stor spørsmål til om virkelig skjedde. Han Trump-tilhenger.
Hva tror han skjedde?
Nei, han tror at det der er... Nei, han mener han ikke har sett bevis for at det virkelig stemte. At det virkelig skjedde.
Altså, det var animert hele greia, eller at det var skuespillere, eller?
Ja, et eller annet. Hva som helst, men han tror ikke at det der skjedde.
Hvorfor tror du han... Altså, han blitt radikalisert på YouTube, eller var han radikalisert fra før?
Nei, jeg tror han har blitt radikalisert av YouTube. Absolutt. Men han var allerede, altså han var radikalisert allerede før det skjedde. Det er nok riktig, fordi... Men YouTube viser deg jo, altså algoritmen er jo slik, og det, sånn som jeg forstår deg, så er denne TikTok-algoritmen bare en turbo-ladet versjon av noe av det jeg beskriver på som YouTube, at den, altså hvis du søker opp ting stadig ser på ting, la oss si det dreier seg om folk som uttaler seg om jo blant annet QAnon, helt overbevist om at det der eksisterte, til tross for at det fanns ikke kjeller i det bygningen hvor dette skulle foregå, eller noe som jeg var helt overbevist av. Det tror ikke noe på det der.
Jeg tror det du beskriver noe. Pizzagate, som en foranliggende ting til QAnon, men ja, det er samme folkene også.
Ja, og, men poenget at vedkommende får jo bare servert sånne ting. Så det aldri noe...
Ja, så det du sier søke. Det det som litt av problemet her.
Ja, men du søker kanskje en gang, og så begynner du å se på det, og dermed så får du det som forslag. Det min greie. Altså, vedkommende får jo aldri opp BBC News som et forslag til nyheter man skal se på. Skjer ikke.
Og hvis du får det opp, så vil de aldri klikke. Fordi at de trykker ikke på de knappene.
Nei, det kan gå til henne. Det var nemlig en annen sak, men det hadde med... Jo, det hadde med 9-11 å gjøre. Selvfølgelig jeg helt overbevist om at det var en konspirasjon, og da gjaldt det denne bygning 5. Og hvor
bygning 7.
En... Var det det? Ok, unnskyld.
Sorry, det var okay,
ja, nei, men du har sikkert rett. Du har sikkert rett. Den som raser en god tid etterpå, akkurat. Men i hvert fall hvor en BBC-anker melder at den faller før den har falt. Og jeg sjekket opp den storyen, og han hadde rett. Han hadde rett. Men det som hadde skjedd, var at de hadde, og her gikk det, det var et annet news agency som hadde meldt dette her, BBC, hadde vært klare for, altså fordi de så på alle mulige eventualiteter og forberedte nyhetssendinger med forskjellige eventualiteter, og det var en eventualitet at ytterligere en bygning falt. Og så melder et helt annet nyhetsbyrå at jeg tar for gitt at du har mer peiling enn meg på hvilken nummer bygning dette var, men at bygning 7 hadde falt, og det kommer inn i det hun går på lufta, og hun sier da at den har falt, og så går det flere minutter etterpå, så faller den. Men den saken ble jo tatt opp i ettertid, og ettergått, og hvordan dette her skjedde, og det var det ene nyhetsbyrået som sendte ut en feilaktig melding, som da flasher opp hos BBC i det de går på lufta, de tror at det der, og uten å sjekke det, så sier BBC, og dermed så får det den, og dermed så var jo alle overbevist om at dette her var bare skuespill, dette var satt i sving. For hvordan kunne ellers de har rapportert om det før det skjedde. Så jeg ettergikk den der, men det var jo en interessant story rundt det også. Men, nå er vi litt utenfor, nå er vi på bygning 7 her, en stykke utenfor de der penger kanskje.
Men hvis vi kan kanskje runde av, du hadde hørt på passende nok en podcast som heter Lunatic Fringe, og du likte det du hørte, det passer jo fin overgang og kanskje fin avslutning av denne episoden.
Ja, altså der har jeg lyst til å gi en shout-out. Jeg må innrømme at jeg kjente ikke til podcasten Lunatic Fringe, og man kan jo lure på hvordan man finner hva jeg sitter og hører på, siden jeg får det som forslag. Men denne her intervjuer da en fallskjermhopper, en som jeg har hoppet med tidligere, kanskje heter Even Rokne, og som jeg ikke har sett på over 20 år. Og han er gjest i den podcasten. Og så jeg ville høre på den, og jeg synes han har så, altså dette, han, Even har hatt en tøff reise, han er utrolig, en utrolig entreprenør, altså han er fra Voss, stiftet blant annet denne ekstremsport VK, var med på alle disse tingene, men har hatt, og som kommer frem i podcasten, overveldende mye motgang. Jeg var ikke klar over at han hadde så mye motgang. Jeg visste at han var drev og holdt på i seg selv nå å trene militæret der i fallskjerm, for de har aldri hoppet. Og hele poenget er at det tar 20 timer for sjøforsvarets båter å komme til de ytre øynene, men nå kan de komme dit, vi har trent dem i fallskjerm, så kan de være der på 2 timer, så kan de droppe fallskjermjegere på en sånn øy, fordi de har piratproblemer i de ytre øynene. Men jeg må jo si at, altså Even har nå 10 000 fallskjermhopp, som er over 3 ganger så mange som meg, men han har hatt overveldende mye motgang, og har aldri gitt seg. Og jeg var ikke klar over denne motgangen, for det som skjedde var, det som har skjedd med han, det skjedde etter at jeg hadde man å gjøre. Jeg traff han vel på 90-tallet første gang. Men det der å aldri gi seg, og hans mentalitet rundt det, og hvordan han klarte å komme videre, og pluss mange morsomme episoder fra hans liv, er verdt en shout-out, synes jeg. Og jeg sendte han en melding, som sagt, ikke snakket man på i 20 år, og sendte han en melding, og vi har hatt noen, han vet ikke at jeg gir han en shout-out for øvrig. Etter at jeg hørte den der den podcasten, og han mente at jeg må bli med til Seychellen i april, for da skal det være innhopp og masse av øyne, og hvis du har fallskjerm og kan hoppe, så kan man delta, bare så det er sagt, på dette, hvis noen av dere skulle fatte interesse for det. Men jeg synes podcasten, som jeg ikke kjenner til fra før, Lunatic Fringe, var god, men spesielt den reisen som Even har vært igjennom, er verdt å høre på. Altså.
Men da er vi tilbake neste mandag.
Ha en god uke.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.